Here, ons buig voor geen ander een nie. Ons buig voor geen ander een nie, Here. U is die enigste God wat het waardig is. U is die enigste een wat ons kan uithelp, wat ons kan uitred, wat ons kan verlos. En Here, ons sê vandag dankie. Here, dankie dat U ons gebring het tot op hierdie punt, Here, maar ons vertrou U vir wat môre voor lê, Here. Ons vertrou U vir wat kom, Here, wat ons dalk nie noodwendig al weet wat ons gaan doen nie, Here, weet ons U doen. En ons hou vas aan U, Here, ons hou vas aan U met alles wat in ons is. Here, gee ons die genade dat ons hande nie moeg sal word nie, Here. Here, gee ons die genade dat ons sal staande bly, Here. Gee ons die genade. Want ons grote God hou ons reg op. Dankie, Here, dankie vir die liefde en die genade. Here, dankie dat dit altyd vir ons genoeg is. Ons loof en ons eer die groot en heilige naam. En die wat dit glo sê amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here net 'n lofoffer. Dankie Jesus. Dankie Here. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem en baie dankie aan ons aanbiddingspan. Hy is genoeg. En al weet jy nie, hy doen. Dit is vir my in my pad wat ek nou maar gestap het, dink ek was dit vir my die moeilikste les om te leer, om te glo. Want die ou verwag, die Here moet vir jou prentjies teken van, Here, ek het nou hierdie krisis, ek het nou hierdie probleem, hoe gaan ek daar deurkom, wat gaan ek daaraan doen? Maar en dan verwag ek nou die Here moet met my sit. Okay, môre gaan ons ABC doen. Dinsdag gaan ons nou EFG doen. Woensdag is H, maar dis nie so belangrik nie, moenie daaroor stres nie en dan dink ons dan gaan ons nou vrede hê as ons presies weet wat gebeur. Waar die vrede eintlik lê is om te weet die Here gaan ons uitred en hy gaan ons uithelp. Ek weet nie wat ABCDEFGH of U is tot by Z nie, maar ek weet hy's in beheer. En dis genoeg. Amen. Amen. En die lekker ding wat saam met dit gepaard gaan, dit beteken wat hy van my verwag is om getrou te wees. As jy nie weet wat om te doen nie, onthou net hierdie een ding. Wees getrou. That's it. Die res is in sy hande. Ek het al 'n paar keer genoem dat ek is maar nogals 'n redelike introvert, wat beteken dat dit is nie in my persoonlikheids make-up om hier voor te staan en om nou met julle te praat nie. Weet julle hoe het ek al oorgekom? Oor die vrees om voor mense te praat. Ek het 'n preek geluister van die pastoor in wie se gemeente ek was in daai tyd en ek was al 'n student gewees en uiteindelik gepraat oor genesing en hy sê as dit nou kom by genesing, mense is siek, dan vat ons die verantwoordelikheid op onsself en ons wil hulle gesond maak en ons wil die verandering bring. En toe sê hy, maar die Here is die geneesheer. As hy kyk in 'n hospitaal opset, God is die dokter. Ons is net die verpleegster. Ons moet net doen wat die dokter sê. En in daai oomblik is al die stres weg, want ek weet ek moet nou net getrou bring wat hy op my hart gesit het. Die res is in sy hande. Dit is hoekom ek wanneer iemand kom en dankbaar is en sê ag dankie vir die woord, dit het vir ons so baie beteken, dan sê ek net dankie Here, want ek weet dit was hy, was hy ekkie. Ek kan niks aan julle harte doen nie. Maar die Here kan. Amen. Prys die Here. Nou ons het die laaste paar weke het ons gesels oor ons verhouding met God en hoe ons verhouding met God lyk. Ons het gepraat oor Jesus as ons redder en ons het laas week het ons gepraat oor ons is erfgename van Christus. En vandag gaan ons nou 'n bietjie kom aan ons verantwoordelikheid, ons gedeelte aan ons verhouding met die Here en dit is dat ons is ambassadeurs vir Christus. So, om dit nou net bietjie uit te beeld, is daar 'n mooi gedeelte in Johannes 17 wat Jesus gebid het vir ons. En ons gaan gou daarna kyk. Chris, het ek my... Dankie. Johannes 17 vers, vanaf vers 14, en dit sê, dit is Jesus wat hier bid vir ons voordat hy gekruisig word. En hy sê, ek het hulle U woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit hierdie wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. So hier begin ons nou 'n prentjie kry van ons as gelowiges, ons as kinders van die Here. Hierdie is nie ons huis nie, ons hoort nie hier nie. Daar is 'n ou country gospel liedjie wat gesê het, "This world is not my home, I'm just passing through." Hierdie is 'n tydelike plek waar ons is. En as jy dink jou uitdagings is te groot, onthou dis tydelik. Hierdie is nie ons huis nie, ons kuier net hier. En Jesus bid en hy sê dat Here moenie hulle uit die wêreld uit wegvat nie, maar beskerm hulle terwyl hulle daar is. En hy sê ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. En dan vers 16, hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. En dan vers 18 sê hy, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. So, voor ek die Here geken het, was ek 'n bewoner van die aarde, ek het hier gebly, dit was my plek, dit was my plek waar ek nou tuis gemaak het, maar die oomblik toe ek my lewe vir Jesus gee, toe word ek deel van 'n ander koninkryk, toe word ek deel van 'n ander heerskappy, van 'n ander plek. Maar dit het nou nie beteken dat ek onmiddellik van die aarde af weggeruk is nie, maar dat Jesus het my teruggestuur aarde toe, sodat ek vir die mense kan wys wie hy is. En dit is wat 'n ambassadeur is. As 'n ou kyk na hoe die wêreldse stelsel werk, daar's nou baie interessante goed wat besig is om te gebeur in die wêreld en as die leiers met mekaar praat, het hulle baie keer 'n ambassade in 'n sekere land en dan sal daar 'n verteenwoordiger van hierdie land in 'n vreemde plek wees. Ek weet ons president is besig om met die president van Amerika te praat en dit is baie interessante gesprekke wat daar so besig is om te gebeur, maar hoe so 'n proses sou begin is 'n verteenwoordiger van Suid-Afrika sal met 'n verteenwoordiger van Amerika praat. En as hierdie ou praat wat van Amerika is, dan bly hy in Suid-Afrika, sy huis is hier in Suid-Afrika, die ambassade waar hy werk is in Suid-Afrika, maar hy is nie 'n Suid-Afrikaner nie. Hy is nie onderhewe aan ons wette soos wat ons is nie. Hy is, sy doel wat hy wil bereik is nie om die doel van Suid-Afrika te bereik nie. Die doel wat hy wil bereik is om die doel van Amerika te bereik. Hy is 'n verteenwoordiger van 'n ander plek hier. En wanneer ek my lewe vir die Here gee, dan word ek Jesus se verteenwoordiger op aarde. Om sy koninkryk te verteenwoordig by ander mense. Ek is 'n ambassadeur. As mense na my kyk, dan moet hulle sien wie my God is, wie ek aanbid, deur hoe ek leef. En dit is nou nie altyd die maklikste ding om te hoor nie, want dan kyk ons na ons lewens en dan voel ons baie keer so minderwaardig vir hierdie roeping. Ons voel maar, Here, ek weet nie, ek het nog al hierdie foute, daar is nog al hierdie probleme wat ek het in my karakter, ek skiet nog tekort in al hierdie areas, hoe kan ek die heilige God verteenwoordig? Hoe kan ek voor mense staan en sê, ek dien die Here, ek is lief vir Jesus, maar ek het nog al hierdie foute in my. Wat as hulle dit raak sien? Wat as hulle dit uitwys? En dan leer ons om 'n masker op te sit, wat geestelik lyk, en ons dink dit is dan wat Jesus verteenwoordig. Maar as ons dit doen, dan verteenwoordig ek nie Jesus nie. Ek skep 'n prentjie van myself wat ek dink Jesus verteenwoordig. En dis nie eg nie. En dan ontmoet die mense nie Jesus in ons nie, want ons gee vir hulle iets anders as wat ons ontvang het. Maak dit sens? So dat die vraag is, hoe doen ek dit prakties? Hoe verteenwoordig ek Jesus by mense? En 'n mooi praktiese storie vir my is in Handelinge 3. En dis 'n baie bekende gedeelte, maar ons gaan gou deur hom lees. En dit sê, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed. Die 9de uur, so dit was hier so rondom 3 die middag plus minus, was die tyd wat hulle gebid het, niks spesiaals nie, hulle het gewoonlik gebid in daai tyd, Petrus en Johannes gaan tempel toe om te bid. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skode genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. So hier is hierdie ou by die tempel, hy is verlam gebore, hy was krepel gewees, ons weet nie presies wat fout was nie, maar hierdie ou se enigste uitkyk na die lewe, se enigste manier om te oorleef was om te bedel. Dis wat 'n almoes is, as iemand vir jou iets gee. So, elke dag het sy familie gegaan, hulle het hom by hierdie ingang gesit, en dit was nou die mooiste ingang van die tempel, en soos wat die ouens nou op pad is om te bid, het hy daar gesit, en hy die ouens soos wat hulle ingaan om te aanbid, het hy nou gevra vir iets om te probeer oorleef, en dit was aanvaar dat dit normaal was. Hy was krepel gebore, dit is waar hy was, hy het nie hoop gehad dat sy situasie kan verander nie, as dit nou vandag se tyd was, sou ons gesê het, hy was by elke dokter gewees, hy was by elke spesialist gewees, niemand kan enigiets vir hom doen nie. dis nou maar waar hy is. Sy familie het aanvaar dat dit die normaal is, hulle het nie 'n oplossing probeer soek nie, hulle het hom na die tempel toe gebring om te bedel, die mense van die tempel het opgegee op sy situasie, hulle het aanvaar, hierdie ou sit by die tempel en hy bedel, en Petrus en Johannes kom en hulle ontmoet hierdie ou. En sê die Bybel in vers 3, toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel binne gaan, het hy hom 'n almoes gevra. Soos wat Petrus en Johannes ingaan, het hy net sy hand uitgesteek en het julle asseblief vir my iets. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. So nou nog nie 'n vreemde interaksie nie, nog niks spesiaals het gebeur nie. Hierdie ou is in 'n moeilike plek en hy kan nie daar uitkom nie. Petrus en Johannes gaan om te bid, hulle ontmoet die ou in hulle alledaagse normale lewe, hulle het nie spesiale herlewingsdiens gehou of enige iets nie, hulle het net gedoen wat hulle elke dag doen. En toe hierdie ou, toe hulle hom sien, toe sê hulle vir hom, hoorie kyk vir ons, en hulle het vir hom ernstig aangekyk. En dis nie vir hierdie ou snaakse reaksie nie, hy steek sy hand uit, want hy dink hierdie ouens gaan nou vir hom geld gee. En, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nazareener, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. Wat 'n amazing wonderwerk is dit nie. Iemand op wie almal opgegee het. Die ou self het opgegee, sy familie het opgegee. Die mense waar hy was, sy gemeenskap het opgegee dat sy situasie ooit kan verander. En in 'n oomblik rig die Here hom op, genees hom volkome. Hoe amazing is dit nie? En Johannes en Petrus het niks buite die normaal gedoen nie. Hulle het net op Jesus vertrou. Maar in hierdie storie kry ek vir my die beste les wat dit beteken om Christus te verteenwoordig. As ons net weer na vers 6 toe kan gaan. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nazareener, staan op en loop. Wat vir my altyd 'n uitdaging was, as ek nou gehoor het, ek verteenwoordig nou Jesus, het ek altyd begin dink, maar wat het ek om te wys? Die Here vra vir daai ou, sy karakter is soveel beter as myne, die salwing op sy lewe lyk soveel groter as wat ek het. Ek het nie iets om te gee nie, ek het nie iets om by te dra nie, ek het nie iets om te wys om 'n verskil te maak nie. En ek het hierdie prentjie gehad om Jesus te verteenwoordig, moet ek alles by mekaar hê, ek moet dit uitgefigure hê, ek moet weet waantoe ek op pad is, ek moet weet hoe om al die uitdagings in my lewe is uit te sorteer, ek moet al die antwoorde hê, dan kan ek Jesus verteenwoordig. Maar nou kom ons hier by 'n storie van iemand wat in 'n krisis is. Oortuig is hy die antwoord vir hoe om te oorleef in sy krisis, ek moet bedel vir geld, en toe daar mense kom wat Jesus verteenwoordig, het hy die verwagting, gee vir my geld. Maar die ouens wat Jesus verteenwoordig is brouk, hulle het nie geld nie. Hulle antwoord en sê, silwer en goud het ek nie. Wie se bankrekening was al leeg? Ok. Wag, prys die Here vir die eerlike gemeente. Wie was al in daai spasie wat jou bankrekening leeg is en iemand vra jou vir geld en jy het regtig nie iets om te gee nie, dan voel jy sleg. Dis nie 'n lekker gevoel nie. Petrus het nie gegaan en gesê, ag sorry my vriend, ek het niks nie, sterkte. Ek dink aan jou. Hy het nie argument met hom aangevoer nie. Petrus het sy eie probleem. Sy bankrekening is leeg. Hy het niks om te gee nie. Om Jesus te verteenwoordig beteken nie om al die antwoorde te hê nie. Dit beteken nie om 'n oplossing vir elke probleem te hê nie. Dit beteken nie om so oor te loop dat jy altyd iets het om te gee wat iemand verwag nie. Dis nie 'n verteenwoordiger nie, want dit is nie real nie. Dit is nie eg nie. Want niemand wat die Here dien, maak nie saak hoe lank dit is nie, het al die antwoorde nie. Niemand het die oplossing op elke probleem nie. Niemand het alles uitgefigure nie. Dit was vir my die moeilikste ding om te aanvaar toe ek nou net 'n pastoor geword het, want jy kyk nou op na die pastore, jy weet, ag, manne van God. Stap so naby pad met hom. Hulle het al die antwoorde. En hoe beter jy hulle leer ken, kom jy agter hulle het net soveel krisisse soos wat jy het. En hulle weet ook nie altyd wat om te doen nie. Maar dis nog steeds verteenwoordigers van Christus. Want wat ek doen in daai plek wanneer ek nie alles uitgesort het nie, wat ek nie weet wat om volgende te doen nie, hoe ek reageer daarop sê vir my wat my geloof is. Dis baie maklik om die Here te vertrou as alles goed gaan. Dis maklik. Wanneer dinge sleg gaan, los ek sy hand of trek ek hom nader? Wanneer ek in 'n moeilike plek is en daar's dinge wat ek moet doen en ek kan dit fisies nie doen nie, is ek nog steeds sy verteenwoordiger. Ja. Wat doen ek as ek in daai plek is? Gaan ek mismoedig op 'n hoopie gaan sit of gaan ek begin bid en antwoorde soek? Gaan ek mense kontak en sê, weet jy wat, ek het 'n krisis, wil jy nie net saam met my bid nie, wil jy nie net saam met my instaan nie? Ek het nou gesien in my eie lewe van mense wat 'n impak op my gemaak het. Dit kom baie keer van 'n plek af wat jy het hierdie perfekte prentjie van iemand wat hulle het alles uitgesort, hulle weet presies wat hulle moet doen en waarheen hulle op pad is. En dan begin jy met hulle praat oor jou uitdagings en dan deel hulle oor hulle lewe en dan besef jy, hulle het dieselfde probleme as wat jy het. Hulle is ook partykeer op plekke wat hulle nie 'n antwoord het nie. En dis okay. Want die Here dra hulle. En hulle hou vas aan hom en dit is hoe hulle staande bly. Dan leer ek die les dat waar ek kan nou in 'n hoopie gaan krepeer, kan ek eerder hierdie ou se voorbeeld volg en ek kan vashou aan Jesus. Dan het daai ou mos Jesus verteenwoordig. Deur eg te wees. Ons dink baie keer dat om iemand te bereik om 'n verskil te maak, dan moet ons voorkom as hierdie vreeslike heilige, vreeslike sterk persoon. Maar Jesus het dit nie so gedoen nie. Hy kom by Lazarus se begrafnis en hy sien almal is stikkend en hulle harte is gebreek oor hierdie ou wat dood is. Jesus is daar om hom uit die dood uit op te wek. Hy weet Lazarus gaan nou uit die dood uit opstaan en hy huil. Want hy is hartseer vir die mense wat sy harte stikkend is. Hierdie situasie van wat ons nou hier praat van Petrus en Johannes, dit was al van my laagste oomblikke, wat ek op 'n plek was, wat ek nie 2-1 rande het om te mekaar te wryf nie. En dan vra iemand jou vir hulp en dan kan jy hulle net nie help nie. En dan oordeel daai mense jou en hulle is kwaad vir jou en hulle is ongelukkig, want jy moet mos nou alles by mekaar hê. En hulle het daai prentjie van jou, omdat jy 'n masker opsit, want jy wil nie vir hulle wys oor die eksikel ook nie. Ek het ook 'n moeilike tyd. En ons kry skaam. Maar om Christus te verteenwoordig, beteken nie ek moet alles uitgefigure hê nie. Dit beteken ek moet eg wees vir waar ek is. Ons het hierdie ding aangeleer dat ons wil Christus wil leef vir Jesus, maar nie eintlik vir hom nie. Ek wil preek. As ons weer eendag 'n kansel hier opsit, ek wil agter die kansel staan, ek wil preek vir mense. So ek moet nou hierdie karakter aanpas van my. Ek moet nou hierdie dinge ophou doen sodat ek kan preek. Ek wil aanbidding lei. So ek moet hierdie dinge uit my lewe uitsny dat ek waardig kan wees om op die verhoog te wees sodat ek aanbidding kan lei. Ek wil mense nooi na die kerk toe. Ek wil mense beïnvloed, ek wil mense trek, so ek moet nou hierdie karaktertrekke begin aanleer, sodat ek die mense hier kan kry. As ek so dink, vir wie leef ek? Leef ek vir Jesus of vir mense? Ek is 'n egte verteenwoordiger van Jesus, as ek my lewe instel om te leef volgens sy wil. Dit gaan beteken, partykeer gaan ek dinge reg doen en dit gaan goed uitwerk, partykeer gaan ek dinge verkeerd doen en ek moet dit reg maak. maar ek doen dit nie sodat ek op 'n verhoog kan staan nie, ek doen dit nie sodat ek geestelik kan lyk nie, ek doen dit nie om ander te beïndruk nie, ek doen dit vir Jesus, omdat ek lief is vir hom, dit is die enigste motief wat daar is, en wanneer ek dit doen, dan verteenwoordig ek hom, en dan kan ek op die verhoog staan, dan kan ek tussen mense ingaan, want dit gaan nie oor die mense nie, dit gaan oor Jesus. Julle hoor wat ek sê, maak het sin? En dan die tweede gedeelte, wat Petrus daarso sê, wat vir 'n ou wys wat het is om 'n verteenwoordiger is, is, eerste ding is, hy was eg, hy het geweet wat hy nie het nie, en hy het nie probeer gee wat hy nie het nie. Maar dit wat hy gehaat het, dit het hy gedeel. Silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. Dit is hoe ons 'n verskillende impak maak. Ons het baie keer hierdie siening van onsself, dat ek het nou nie iets om vir iemand te gee nie, ek het nou nie iets om met iemand te deel nie, so ek gaan eerder wegkruip, ek gaan eerder achter iets staan, ek gaan eerder, hoe Jesus gesê, ek gaan my lamp onder 'n maat emmer sit, want ek het nou nie iets om te deel nie, ek is nie soos daai ou nie, weet jy, ek kan nou nie aanbidding lei soos Johan nie, of ek kan nie dromme speel soos Stefan nie, ek kan nie sing soos Liesel of Sadie nie, ek kan nie preek soos hierdie ou nie, weet jy, ek is nie so vriendelik soos daai persoon nie, ek het nie die geduld om met kinders te werk nie. Gewoonlik as 'n ou so dink, is jy besig om 'n paar dinge mis te vat, maar kom ons sê vir 'n oomblik, dit is waar, jy het nie die tools wat daai ander persoon het nie. Wat het jy? Want dis wat jy moet gee, wat jy het. Ek moet nie na iemand anders kyk en dink, ach, ek wens, ek kon soos daai ou wees nie. Die vraag wat ons moet vra is, wat het ek? Want dit is wat ek moet gee. Dit is wat ek moet uitdeel. 'n mooi storie vir my, wat hierdie beginsel net vir my huis toe gebring het, is waar Moses God ontmoet by die brandende braambos. En net vir die wat nie, miskien nie die storie ken nie, Moses is in die woestyn, hy pas sy skoonpa se skape op, en hy op die berg van Horeb loop hy verby 'n bos wat brand. En wat hierdie bos spesiaal gemaak het is, sy blare het nie dood gegaan nie, die vuur het nie die bos verteer nie. Moses was nuuskierig en hy gaan, en toe hy by die bos kom, toe sê die Here vir hom uit die vuur uit, trek jou skoene uit, want jy staan op heilige grond. En die Here begin met Moses praat en hy begin met Moses sy roeping deel en die Here sê vir hom dat hy het die geroep van Israel gehoor en hy gaan hulle nou uit Egipte uitvat na die beloofde land toe. En aan die einde van die story vra die Here vir Moses, wat het jy in jou hand? En Moses sê, 'n staf, 'n stok, 'n dooie tak, iets wat hy gebruik het om die skape op te pas. En die Here sê vir Moses, hy moet dit neergooi. En toe Moses die staf neergooi, toe word dit 'n slang. En ek het altyd hierdie gedeelte misgelees in die Bybel, maar ek so dankbaar dit was daar, want ons het altyd hierdie vreeslike waardige prentjie van Moses, van hy het gesien het word 'n slang en hy het die Here geloof en prys. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê hy het in die veld ingehardloop en weggekry. Kan nie dink ek sou anders gereageer het as my staf eweskielik in 'n slang verander het nie. Maar die Here roep hom terug en sê hy moet die staf optel en hy tel die staf op en het word weer 'n staf. En wat interessant is, daai story is die laaste keer wat die Bybel verwys na Moses se staf. Elke keer na dit, as hy gepraat word van die staf, sê die Bybel God se staf. Dis hoekom die Here vra, wat het jy? Want hy het die vermoë om 'n dooie stok te vat en die stok te gebruik om 'n see oop te kloof. Hy het die vermoë om 'n dooie stok te vat en water uit 'n klip uit te bring. So al sê jy net ek het 'n dooie stok in my hand, in God se hande kan hy baie meer doen as net 'n dooie stok. En dit is hoekom dit nie 'n las is om te sê dat ek moet Jesus verteenwoordig nie, want ek hoef nou nie dinge aan te leer nie, ek hoef nou nie dinge op my te laai nie, ek hoef nou nie 'n prentjie van myself te kry en iets anders te hoef te probeer word nie. Ek moet net dit wat ek het vir die Here gee. Sê, Here, ek het hierdie vermoë, wat doen ek met dit? Ek sit dit in u hande, wat doen ek met dit? Dis dieselfde soos die seentjie wat met sy middagete 20,000 mense gevoer het. twee brode. Nee, vyf brode, twee visies. Dit was wat hy gehad het. En hy vat het vir Jesus. En Jesus voed 'n magtige groep mense. Net oor 'n seentjie wat gesê het, Here, dis al wat ek het, maar dis U se. En jy hoef nie eers 'n graad te gaan doen nie, jy moet nie eers 20 kursusse agter jou naam hê voor jy Jesus begin te verteenwoordig nie. Wanneer jy hom begin aanbid, dan is jy sy verteenwoordiger. Want wanneer mense na jou kyk, kyk hulle jou na deur die lens van jy glo mos in Jesus. En dit is hoekom dit tyd geword het dat ons begin eg word in ons verhouding met Jesus. Want die dinge waar ons skaam kry, kan partykeer ander mense verlos. Ek voel vreeslik sleg, want ek is in 'n moeilike plek in my lewe, en dit voel asof ek in die plafon vasbid. Dit voel asof die Here my nie hoor nie. Nou, ek mag vir niemand sê, ek gaan deur die moeilike tyd nie, ek mag vir niemand sê, ek het hierdie uitdaging nie, want wat gaan hulle van my dink? Maar nou deel ek het met iemand, en dan vind ek uit, hoorie, maar hierdie ou voel ook partykeer so. Hy voel ook partykeer asof hy in die plafon vasbid. En nou kan ons saam die las dra. Nou kan ons saam mekaar help. As jy ou gaan luister na al die argumente wat mense het teen Christendom en al die dinge wat hulle sê teen Jesus, dan as ek daarna luister, dan dink ek net altyd, is dit regtig vir hierdie persoon so belangrik dat hy sê ek gaan God nie volg nie. Maar dan as jy nou ouens se bekeringsstories hoor, dan kom dit nie gewoonlik omdat iemand 'n antwoord vir al hulle vrae gehad het of omdat iemand die wysheid of die kennis gehad het om iets vir hulle oop te breek nie, maar dis omdat die liefde wat Jesus in hulle gesit het, hulle net gedeel het met iemand anders en dit het hulle lewe verander. Oh, ek het 'n getuienis gelees van 'n ou, daar was 'n klompie jare terug, ek kan nie eers die fliek se naam onthou nie, maar daar was 'n baie godslasterlike fliek wat uitgekom het. En daar was protes reg oor die wêreld oor hierdie fliek gewees en die studio in Amerika waar hulle dit die film nou gemaak het, was daar ook natuurlik baie protes gewees. En die een ou is 'n ateës en sy vriend wat saam met hom werk is 'n Christen. En hulle ry nou in na die kantoor toe om nou te werk by hierdie plek wat nou hierdie godslasterlike fliek gemaak het. En die kinders van Jesus is nie besig om liefde te wys nie. Hulle is daar met plakkate en hulle skel en hulle vloek en hulle stuur mense hel toe en allerhande dinge nou, alles in die naam van Jesus. En die ateëse ry nou deur dit en hulle slaan sy kar en hulle sê dinge wat kon gebly het en die ateëse sê vir die Christen, as dit nie vir jou was nie, het ek al hierdie Christene gehaat. Want hierdie ou wat hy actually geken het, het vir hom liefde gewys. Het vir hom omgegee. Het vir hom gewys wie Jesus is. Nie gepreek, nie 'n argument gegooi nie, deur sy karakter het hy gewys wie Jesus is. En dit het gemaak dat hierdie ou 'n gesonde prentjie van Jesus gehad het. Wat as daai ou nie saam met hom gewerk het nie? Wat as ons geweeg word en al wat mense van Jesus sien is al die argumente wat ons met hulle het. Elke keer wat ons met hulle gestry het om te probeer bewys ons is reg, jy is verkeerd. Watter prentjie het mense van Jesus? As dit al is. Maar as ek liefde vir iemand wys, is daar hoop vir verandering. Want weet julle wat, dit is wat my verander het. Was nie 'n goeie argument nie. Dit was nie 'n groot ding wat gebeur het nie. Ek het God se liefde ervaar. En ek het geweet dit is sy liefde, want die mense om my het vir my gewys, dit is sy liefde. Dit is hoekom, en ek het dit al baie gesê en ek gaan dit nog baie sê, ons mag nie onderskat hoe kragtig dit is om voor 'n diens met iemand 'n koffie te drink nie. Mense leer partykeer meer van Jesus daar as wat hulle hier waar ons hier sit en praat leer. Ons mag nie onderskat wat 'n verskil dit in iemand se lewe kan maak om vir hulle boodskap te stuur en sê ek gee om vir jou. Weet julle hoeveel krag is daar in wanneer iemand jou onregverdig behandel en jy wys vir hulle liefde? Dis die tipe goed wat harte verander. Dis die tipe goed wat mense verander. Maar dit kan net gebeur as ek besef dat ek verteenwoordig Jesus. Ek moet vir mense wys wie hy is. En ek hoef nie 'n masker op te sit nie. Ek hoef nie 'n act op te sit nie. Julle weet daai in die toe ek net in die bediening was. Dis dalk 'n goeie ding dat Lisa nou daar agter is. Maar die een groot kritiek wat sy vir my gegee het en sy was 100% weg. 100% reg. Sy die een dag praat ons en hy sê vir my, man, moenie met jou pastoors te met my praat nie. Weer, hey, hoe gaan het met jou? Ach, broer en sister, ons is so blij, hulle is hier so. In die meantime, denk ek, ek is moeg, ek wil laat geslaap, want ek nie lus om hier te wees nie. Nee, liefie. En pastore doen het, maar die gemeente doen het ook. Hoe gaan het met jou? Nee, die Heer is goed. Nee, ek weet, hoe gaan het met jou? Ek weet, hy is goed. Hoe gaan het met jou? Maar nee, ons mag nie wys ons kraak nie, ons mag nie wys ons breek nie, ons mag nie wys nie. Terwyl jy kan die Here verteenwoordig en nie al die antwoorde hê nie. Jy kan sê, silwer en goud het ek nie. Maar weet jy wat, ek het iets. Ek kan saam met jou bid. Ek kan 'n oor wees om te luister. Daar is 'n ou wat, hy het 'n bediening begin wat die vervolgde kerk ondersteun en die ou se naam is Richard Wurmbrand, hy is ook nou al oorlede, maar kyk, hy het baie interessante stories, hy was toegesluit omdat hy die Here gedien het, en hy het jare in die tronk spandeer, en hy het verskriklike stories van hoe hulle die ouens manipuleer, dat hulle waansinnig raak, en om Jesus op te gee, en dan lees ou hierdie stories, dan denk ou, wow, ek het nou nie sulke getuienisse nie, weet jy, as ek so getuienis gehad het, sou mense vir my luister. Maar dan sê hier dieselfde Richard Wurmbrand in een van sy preke, dat hy het baie meer mense na die Here toe gelei deur te sit en hulle te luister. As wat enige van sy stories, enige van sy getuienisse het. Hy was net daar vir iemand. En dit is hoe ons 'n verskil maak in die wêreld. Nie deur iets te probeer aantrek nie, maar net wat Jesus vir my gedoen het, doen dit vir iemand anders. Hy het my vergewe, so kom ek vergewe die ou vir wie ek kwaad is. Hy was daar vir my, kom ek is daar vir iemand anders. Dis al wat het is. Dis wat het is om Christus te verteenwoordig. Wat hy vir jou gedoen het, doen dit vir iemand anders. En as jy nie 'n antwoord het nie, bid saam met die mense. As jy nie die vermoë het om iemand se praktiese probleem op te los nie, vertel hulle van hoe Jesus jou deur 'n moeilike plek gedra het. En dit is genoeg. Maar nou weet ek, ek dink nie ek is die enigste een wat so gevoel het nie, ek ou vra baie maklik as 'n ou in hierdie plek is, ek weet ek moet nou net gee wat ek het, maar wat het ek? Ek voel leeg, wat het ek om te gee wat nou spesiaal is? Dan sê die Bybel vir ons in Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met wat? Alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Nou wat beteken alle? Alles. Wie het jou geseën daarmee? Ons God en Vader. Hoekom het hy dit gedoen? Want ek is in Christus Jesus. As ek in Jesus glo, is alle geestelike seëninge in my. Hey Makassie, hoekom sien ek dit nie werk in my lewe nie? As jy nooit vir iemand bid wat siek is nie, gaan jy nooit sien hoe iemand gesond word nie. As jy nooit tyd spandeer met iemand wat in 'n moeilike plek is nie, gaan jy nooit sien hoe die Here iemand uit 'n gat uithaal en hulle optel nie. As ek nie vir die Here geleentheid gee om deur my te werk nie, gaan hy nie. As Petrus en Johannes die ou gesien het en gedink het, ag, dit is nou regtig niks om te gee nie, ons sal volgende keer traai en verbygestap het, was daai ou, het hy siek dood gegaan. As jy wil hê die Here moet jou gebruik, gee hom geleentheid. En jy sal geskok wees wat eintlik in jou is. Ek gevra dat jy aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Nou, kom ons keer hier 'n lofoffer. Kom sluit ons oor vir 'n oomblik. Here, dankie dat u ons geroep het om u ambassadeurs te wees. Here, en dankie dat u nie 'n onrealistiese verwagting daar gesit het nie, Here. U het nie dinge op ons pad gesit en verwag dat ons hierdie las moet optel om u ambassadeurs te wees nie. U het gekom, u het ons harte verander, u het ons lewens verander en u het ons uitgestuur net om eg te wees. Net om vir iemand te wys wie u is. net om vir iemand te wys wie U is. Maar Here, die wêreld en die vyand het 'n manier om ons te herinner aan ons uitdagings, dit het 'n manier om ons te laat dink dat ons kan dit nie doen nie, ons het nie die vermoë om dit te doen nie. Here, help ons om deur daai duisternis te sien en raak te sien dat U ons geseën het met elke geestelike seëning. U het ons gevul met U Gees, ons is nie leeg nie, U is in ons. En help ons, Here, om U verteenwoordigers te wees. In Jesus naam vra ons dit, amen. Kom ons staan en kom ons aanbid die Here, en terwyl ons aanbid, kom ons commit onsself om vir die wêreld te wys wie Hy is. Amen.